Laidoje kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono kunigo Antano Blužo homilijos. Homilija sakyta Pakutuvenuose sekmadienį balandžio 7 dieną.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštantis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atveda moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatymė yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė spasdami pinkles jam, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštų rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė. Kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten bestovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė, moterie, kur jie pasidėjo, niekas tavęs nepasmerkė. Jie atsiliepė, niekas viešpatė. Jėzus jai tarė, nei aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Ši Evangelijos istorija, kurią mes šiandien girdėjom, turbūt jums nėra girdima pirmą kartą. Ar kas nors buvo, kad girdėjo čia istoriją pirmą kartą? Nėra tokių žmonių, ne? Visi puikiausiai žinot. Beje, dar yra kita pusė tos istorijos. Aš sakyčiau, kad ta istorija, bent jau politikoje, yra dažniausiai manipuliuojama. Kodėl? Esat turbūt girdėję ne vieną ar Seimo narį, o gal net ir giminiai. Kartais, kai kažkokiu būn tokių prieštaravimų arba kažkas prisidirba ne ir žmonės atein, sako, tu negerai darai, tai dažniausiai mes gaunam kokią atsakymą. Sako, kas iš jūsų benuodėmės, tegul pirmas metai mane akmenį. Esat girdėję tokių paaiškinimą. Ne? Ir per televizorių, per radiją išgirstam. Tai čia yra manipuliacija. Kad žmonės sako, va, jūs patys visi su nuodėmėm, va, Jėzus irgi viską leido daryti, dabar meskit į mane akmenį. Ir aš tada primenu žmonėms dažnai, žiūrėkim tekstą, kad mes ne vieni nuo kitų bežionautume, bet vis dėlto, kur yra ta šaknis. Ir aišku, mes šiandien girdėjom, kad tai yra ne mano gynimasis, kad aš galiu daryti, kaip aš suprantu ir kas man atrodo tinkama, bet kad Viešpats apgin nusidėjėlį ir sako, kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį. Ane? Tai biškis skirtums yra. Bet dar iki to bandykim prieiti ir man noris klausti, tai pamislėjau šiandien tokią gražią dieną, jau net ne tik tai pernykštė žolė, bet jau pradėjo dykti jau ir žalia žolė, ta šiluma, viskas gražu, aš mačiau ir jūs tai prieš mišes vaikštot, takiukais kažką diskutuojat, kalbate, šnekat, džiaugiatės. Ir aš pamislėjau, kad ši diena iš tikrųjų ne visiems yra graži. Vis tiek yra žmonių, kurie to grožio šiandien, pavyzdžiui, nemato. Ir kodėl? Todėl, kad kai kuriems žmonėms galbūt to matyti neleidžia ašaros, kažkoks skausmas, kartai žmogus ir išgyven ir netekti, galbūt rūpesti. O labai dažnai mes nematom to grožio ir Dievo kūrybas, net ir dėl savo nuodėmių. Nes įdomu, kokia diena buvo, kai tą moterį atvedė pas Jėzų sugautą svetimaujant. Įtariu, kad nu, bent per filmus rodo, kad buvo graži diena. Nu, dažniausiai Švento Žemė buvo graži diena, ten lin vasario mėnesį, gal spalio, ne, bet greičiausiai buvo tai graži diena. Ir ta moteris, kiek mes esam, galbūt irgi tų vaizduoti įsivaizduojam arba filmų matę, tam visam šurmuly, tam visam kaltinime ir turbūt ir savo sąžiniai, jinai nematė tos gražios dienos. Nematė Dievo padovanoto gyvenimo ir greičiausiai galvojo tik tai apie mirtį, kuri juos lauk praktiškai už kelių momentų. Ir kas vis dėlto padaro žmogų laimingą ir kad žmogus sugebėtų matyti tą Dievo kūrybą, čia ypatingai pakutinuose ne vien žmogus yra pagyvenęs kažkurį laiką, pavyzdžiui, varginams priklausomybių kurį laiką pabuvęs čia, ne vienas sugirdės, kaip sako, aš džiaugiuosi, nes aš, sako, matau gamtą, aš matau medžius, aš matau saulę, matau paukščius girdžio, ne? Ir sako, man to užtenka, aš esu laimingas žmogus. Ir žmogus tarsi iš naujo atgimst ir tai, ką mes matom, vat, kad Dievas yra davęs, aišku, mes ne visi esam patyrę, ką reiškia, būt apdujusiam nuo kokių nors kvaišalų ir ką ten mato narkomanai ir taip toliau, ir neduok Dieve, galbūt, kad mes ten matytume ką nors, bet žmogus, kuris išblaiviai pradeda suprasti, kad ta Dievo kūryba yra geriau už bet kokį dirbtinį malonumą, už bet kokį tai pakaitalą, kad ir ta moteris, kuri buvo sugauta svetimaujant, vadinasi, jinai turėjo savo širdį kažkokį tai vakumą, kažkokią tuštumą, dėl ko jinai išdavė savo vyrą, nes svetimavims ne šiaip, kad kaip šiais laikais sako, nu, turiu draugę, ar ten turiu draugą, ir gyvenam, kaip mums atrodo, ir čia ne jūsų visų reikals, bet apgaut savo vyrą su kitu, tai vis dėlto žmogus į kito turi dait, ir vadinasi, buvo kažkoks alkis pas ją, ir mes nežinom, ar jinai vienintelį kartą tą padarė ir buvo sugauta, ar jin buvo recidivistė ir pastovė tą darydavo, mes nežinom, bet žmogus ieško laimės, jisai ieško meilės ir Christopher West yra toksai kūno teologijos atstovas, kuris ir lietuviškai jo knygų yra išverstų apie kūno teologiją, kuris tą kūno teologiją yra paėmęs iš Švento Jono Pauliaus II, iš popiežiaus katechezių. Jis net ir tokį pasakymą pasakęs, kad sako, jeigu vyrs eini viešnami, sako, jis ieško Jėzaus. Keistai skamba, ne, kur ten Jėzus ieško dabar vyrai, ten neikit ieško čiandien. Ne, gal nerasit, jūs gerai padarėt, kad čia atėjot ieškoti Jėzus. Bet iš tikrųjų toks sudėtings dalyks, kad atrodo, žmogus daro blogą dalyką ir tai yra nepateisinama. Ir būtent vis dėlto, kai žiūri į tą žmogaus prigimtį, mes daugelis galbūt sakytume, va, padarė išnaudojimą, ar nuėjo į kokį viešnamį, ar išdavė vyrą, ar išdavė vaikus, paliko kunigystę, paliko vienuolinį gyvenimą. Mes galim labai greitai, kaip tie farizėjai, sakyti, va, tokius Mozė liepia užmušti akmenimis, tokius liepia pasmerkti. Ir kartais net ateinam galbūt ir pas viešpatį su tokiu skundu ir sakom, viešpatė, kodėl tu neužmuši? Galbūt žaibu ar dar kažko tokių žmonių, kodėl tu leidi tokius dalykus, kodėl tu neišnaikini to blogio mūsų gyvenime ir mes galim dažnai būti tokiais farizėjais. Ir viešpats tada, aišku, mums sako, o kas iš jūsų benuodėmės? Ar jūs visi esat teisūs, ar visi esat tokie, kurie galit sakyti, va, manęs tikrai nerasit prie ko prisikabinti. Aš va, esu tikrai verts gyventi šioje žemėje. Aš nusipelniau, kaip seniau dar buvo rinkiminis šūkis, nusipelniau gyvent geriau. Esu gimęs gyvent gerai. Ne? Tai kas iš mūsų tokie esam? Ir aišku, dažnai net ir klaidą darom, kai mes žmonės matom reklamas ir visada mums yra kalama į galvą, kad tu esi ypatings. Tu esi šeimininks, kaip sako tokia reklama, mačiau, būk pultelio valdovas. Ne? Tai, jeigu negaliu būti kažkokiu galbūt direktoriumi, tai bent jau pultelį pavaldysiu, vis kažką tai pakontroliuosiu. Ne? Jeigu ne žmonės, tai kanalus ar dar kažką tai. Nes ta žmogaus puikybė yra toks dalyks, kada mes iš tikrųjų ieškodami laimės, ieškodami meilės, mes pradedam eiti ne tais keliais ir tada tampam ne tik pultelio valdovu, bet dar baisiau. Mes pradedam išnaudoti kitus žmonės, mes pradedam naudotis kitų žmonių laimę, kitų žmonių meilę, arba ieškoti tos laimės kituose ir ne taip, kaip viešpats moko, ir dažniausiai tai baigės tragedija, dažniausiai tai baigės kažkokia griūtim ir dar baisiau, kad ne tik man ta griūtis įvyks, bet būna dar taip, kad ir mes sugriaunam, sužeidžiam kitų žmonės, sugriaunam kitų žmonių gyvenimus ir aišku, būna be galo sudėtinga. O ką dabar daryti, kad taip nebūtų? Visada mes čia galime, aišku, diagnozuoti ir sakyti, o jei, kaip viskas yra blogai ir kaip viskas yra beviltiška, kaip aš atsimenu pas motinas Teresės seseris, prieš daug metų būdavo tokia Marytė, kuri vargšė buvo palaidojus, nežinau, kiek savo vaikų buvo palaidojus ir į senatvę buvo kažkiek ir protelis jai pasimaišęs ir jinai iš tos lovos neišlipdama, vis dėjuodavo, eidavo mes postulantai pas tas sesutės bendrauti su tai žmonėm ir jin tokį visada priežodį tokį sakydavo, kur man jis kažkiek matyt turbūt įlindo į galvą ir jis sakydavo, nu ku padarysi, kaip ir taip gerai, sako, ku padarysi, kaip ir taip gerai, jis pastovė tą kartuodavo ir tarsi va tokie neviltis, o ku padarysi? Nu, vat sunku gyvenime ir vaikus palaidoti, ir prarast viską, ir ta mūsų nuodėmės patirtis, kada mes puikiausiai žinom tokį dalyką, kad aš noriu mylėti, noriu daryti gerą, nu, vis kaip neišein, taip neišein, ir dažniausiai gaunas taip, kad net skaudinam tuos žmonės, kuriuos labiausiai mylim, tuos, kuriuos mums Dievs davė mylėti, ir santokui net tie, kuriuos prisiekėt mylėti, kuriems viešai, prieš bažnyčią atsistoja, davėt priesaiką, kad aš tave mylėsiu iki gyvenimo galo, nu paskui gaunas, kad o ku padarysi, kaip ir taip gerai, ne? Ir tarsi meilė baigės, kaip kad ir Facebook'e Akelaitis pakomentavo tokį, kurį pasidalinau Casey Cole apie pašaukimas ir sako, kodėl vat, jauni klerikučiai sako, apie pašaukimą kalb daugiausiai, o sako, kai jau būn kunigai, tai kažkaip ir apie pašaukimą ir nebekalb. Ir tarsi toksai gaunas ar apsipratims, bet aišku, ta jo mintis buvo, kad galbūt kuo toliau, tuo toliau mes turėtume pradėti ne tiek kalbėti apie tos dalykus, bet tuom gyventi. Ir iš tikrųjų su diena iš dienos vis labiau atspindėti tą pašaukimo grožį. Ir aišku, nesakyt, ku padarysi, kaip ir taip gerai, ir čia nieką nepakeisim, kaip radom, tai paliksim. Bet viešpats duot mums atsakymus. Ir posmelis prieš Evangeliją šiandien kvietė mumis labai gražiai iš pranašo Joelio knygos, sako, iš viso širdies į mane atsiverskite, nes aš maloningas ir gailestingas. Ir va čia esam kviečiami, kad matydami įvairius dalykus, ar tai savo nuodėme, ar kitų žmonių nuodėme, net ir skandalus, mes turėtume nedėjuoti, neskubėti akmenim užmėtyti, ar atvest Jėzų ir skūst, sakyt, va, kodėl tu nesusitvarkai, Dieve, kodėl tu leidi tokius dalykus. Bet kiekviens tokiuose situacijose mes esam kviečiami daryti atgailą. Daryti atgailą, pradedant savo gyvenimu, kad viešpatė, mano nuodėmės tave žeidž, mano nuodėmės skaudin tave, mano nuodėmės skaudin mano artimus žmonės. Ir dėl to pasaulis yra nelaimingesnis. Padėk man atsiverst, padėk man būti kitokiu ir gyventa laimės gyvenimą, kaip tu mokai, pagal tavo evangeliją, pagal tavo mokslą. Ir ne tik pačiam būti laimingu, bet ir kitus žmonės daryti laimingais. Beje, dar koks įdomus dalyks, kad kelias į tai mes girdėjom ir kituose skaitiniuose, ypač apaštulo Pauliaus poziciją. Mes atsiverst, iš tikrųjų, jeigu norim, mes negalim gyventi tą tokį dvigubą gyvenimą ir tarnauti dviems dievams. Kaip sako, yra tikėjimo gyvenims, sekmanys į bažnyčią nueinu, pasimeldžiu, kartą metuose išpažinti atlieku, ar šventės kokią švenčių, papasnikui laiks nulaiko. Nu, bet paskui, sako kunigėlį, nu, taigi, nu, reikia gyventi, reikia pameluoti, sako, reikia kažkaip išsukti uodegą ir tada mes pamirštam savo krikščionybę. Ir apaštalas Paulius, jisai mums siūlo tą laimės kelią, kad viskas, net šiam gyvenime, ką mes turim, kas esam, yra nuostolis palyginus su Kristaus Jėzaus mano viešpatės pažinimo didybė. Ką reiškia pažint viešpatį? Pažint viešpatį vėl, kaip mes labiausiai pažįstam viešpatį. Čia jau galėtų prasidėti liudimų visą seriją ir turbūt mes čia iki vakaro būtume, jeigu kiekvienas ateitumėt ir sakytumėt, vat kaip aš susipažinau su viešpačiu. Bet aš drįstu sakyti, kad viešpatį mes pažinom greičiausiai ne iš knygų. Gal net ir, taip atsiprašau už tą tokį pasakymą, gal kažkas sakys skandals, aš drįstu sakyti, gal net ne iš švento rašto mes viešpatį pažinom. Sakys, kaip taip galim. Galim šventą raštą skaityti ir daug net ir ateistų skaito šventą raštą, bet ar pažino jie viešpatį iš tos teorijos, jeigu taip sakyti. Bent jau aš asmeniškai viešpatį pažinau būtent tada, kai buvau tokioj situacijoj, nu ne tokioj žiaurioj, manęs akmenim nieks nenorėjo užmėtyti tuo momentu, bet aš būtent viešpatį pažinau per Dievo gailestingumą, per gailestingumo patirtį. Kada aš pasiryžau sakyti viešpatį, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnum, aš ateisiu ir sakysiu. Žodžiu, garbė Jėzui Kristui, iš pažinties buvau tada ir tada, ir Dievui nusidėjau šiom nuodėmėm, bet pasakysiu taip, kaip yra, neviniodams į vatą, nebandydams kažkaip atrodyti geresnis, ar pasiteisinti, ar kažką nedasakyti. Ir būtent tada aš patyriau grinai iš viešpatės tą, kad ne aš tavęs nepasmerksiu. Net kunigs nepasidyvė, kunigs neišbarė, nors galvojau, gal išbars, gal kažką pasakys, gal bus man nepatogu, bet pasirodo, kad ta evangelija šiandienos įvyko mano gyvenime, kada Jėzus sako, ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Aišku, jau kada jums galėčiau sakyti, da galė pridurti ir mažiau nenusidėk, ne tik daugiau. Bet iš tikrųjų, mes viešpatį pažįstam, per jo gailestingumą, ne tiek per teoriją, bet kaip patiriam Dievo meilę ant savo kailio. Ir žinot, dar kada, kas atsitiko iš tikrųjų po to, kad po to atsirado noras melstis. Nes iki tol meldės dėl to, kad taip reikia, dėl to, kad taip mokino ir žinai, kad tai yra gera. Galbūt dedi pastangas melstis, bet būn sunku. O kai patiri, koks geras yra Dievas, tu nori to santykio nebepaleisti. Aš nežinau, kaip ta moteris, kuriai Jėzus sakė, eik ir daugiau nebenusidėk, kaip jin toliau palaikė santykį su viešpačiu Jėzum, bet mes žinom, kad Jėzų lydėjo moteris. Lydėjo ir net ir po kryžium stovėjo moteris, ir jos ne visos buvo švenčiausi mergelė Marija. Ane? Buvo ir kitos moteris, kurios, sako, netrėmė viešpatį savo turtais, tai vadinasi, jos turėjo kažkokį galbūt statusą ir galbūt kažkokį tai net buvusi gyvenimą. Kur po to santykis susitikim su Jėzum pakeitė tą gyvenimą ir juos sekė Kristų. Ir tada mes pažįstam viešpatį, kai aišku gyvenam tą maldos gyvenimą ir sakom viešpatė, aš noriu su tavim tą santykį kurt ir palaikyt. Ir tada yra jau net žvilgsnis į priekį. Jeigu mes ieškom laimės, tikros laimės, čia ypač vyrams, kad nereiktų eiti viešnami, tai reiktų turėti tokį ryštą. Visko dėl jo netekti. Viską dėl Jėzaus netekti. Ar mes turim tokį ryštą kaip krikščionis? Tikrai ne. Dažniausiai turbūt į bažnyčią atvažiuojam atvirkščiai. Melstis, kad daugiau kažko vis turėčiau. Ne, kad savęs išsižadėčiau, kad visko netekčiau. Pabandykit va šiandien pasimelst Dievę. Leis man visko netekti dėl tavęs. Sakysiu, atsargiai, aš taip irgi net nedrįstu taip sakyti, kad nu dabar taip ir melskitės. Reik žinot savo ir jėgas, aišku, bet kits dalyks žinot, kad vis dėlto kryptis yra tokia. Net ir bendraujant su senai žmonėm, aš turėjau tokią patirtį, Nidos parapijoje prieš kažkiek metų mėnesį pavadavau kleboną ir ten labai geros gyven moteris, kai kurios jaunesnės, kai kurios vyresnės, ir jos turi tokį natūralį dalyką. Dėl to, kad sako, man išsivirt valgyt vienai pačiai, tai yra labai mažas kiekis. Ir sako, aš kai verdu, tai pasikviečiu kaiminkas paskui kartu ir suvalgyt. Kita diena kaiminka vert valgyti, tada pasikvieč manis, sako, mes taip ir valgom. Tai mes taip vat kartu valgydavom ir gaunas toks dalyks, kad žmogus net ir senatvė ir užauginęs vaikus, išleidęs juos į gyvenimą, galbūt net ir turėdams savo kažkokiu tai ar turtu ar ką, gaunas taip, kad jis vis tiek visko netenk. Nes grožis praein, jaunystė praein, jėgos praein, savo ambicijos kažkokias praein, tą gyvenimo puikybę. Ir natūraliai, kažkaip galvoju, žmogus, kuris gyvena dvasinį gyvenimą, jisai tamp vienuoliu, ką vienuoliai liudiai, ypač asketai, dykumų tėvai, kad jie palikdavo sąmoningai visko netekdavo dėl viešpaties, bet žmonės visi pagalvojus yra iš to paties molio nudrėpti. Ir mes visi einam dangaus link. Tik tai viens rodo pavyzdį iš anksto, ką reiktų daryti, o kita gyvenims priverčia. Jeigu pats netiduosi visko viešpačiui, nu tai gyvenims iš tavęs vis tiek atims. Atims ir sveikatą, ir jėgas, ir taip toliau, tada aišku bus didesnė galbūt drama. Bet jeigu mes ryštamės dėl viešpatės visko netekti, išsižadėti šio gyvenimo tuštybės ir puikybės ir visokių dalykų, kurie trukdo pažinti viešpatį, mes einam į laimę. Ir iš tikrųjų taip ir būdavo, žiūri, tas žmogus, kuris gyvena, kad ir pasaulietinį gyvenimą, bet kad jau ir dėl senatvės tarp keturių sienų, pagalvojus vargas tam žmogui, kuris nemok melstis. Tada liek įlindęs galbūt iki televizorių ar į apkalbas ir dar kažką, tai yra daug ir kančios tame, bet jeigu žmogus yra maldo žmogus, jisai gyvena su viešpačiu, su viešpatės pažinimo didybė, per jo gailestingumą, per jo meilę ir jau net ir šio žemėj gyvena dangaus karalystėje. Ir aišku, mes esam kelioniai. Tikrai nepamirškim, kad tas ryšts galbūt šiandien kai kam gali būti labai nedrasus, kaip aš dabar, negi man reikia netek dabar savo vaikų ar šeimos ar darbo, kad aš pažinčiau viešpatį. Mes nesam tie, kur visiškai pažodžiui viską žiūrim, bet pavyzdžiui, turim krypti ir kaip apaštalas Paulius sako, net ir būdams apaštalų, būdams, aišku, jis nebuvo paskelbts galbūt šventuoju, bet gyvendams dėl viešpaties Jėzaus, jis sako, aš nesakau, kad jau esu šito pasiekęs ir tapęs tobulas, bet vėjuosi. Tai vadinasi, yra gyvenime tas pats įdomums vytis viešpatį ir visus gyvenimo įvykius, ar tai būtų graži diena, galbūt būtų net ir graži diena, kurios aš nematau per ašaras, bet vis dėlto vytis viešpatį ir sakyti viešpatė, tu mane pagavai per savo gailestingumą, aš patyriau tavo meilę, aš noriu toliau toj meiliai gyventi, aš noriu pažinti tave. Ir tai yra svarbiausia gyvenime tas tikslas, kaip apaštalas Paulius šiandien sako, laimikis aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje. Nepamirškim to. Nepamirškim siekti laimikio aukštybėse. Ir aišku, ne tik šiuo momentu išgyventi Dievo meilę, ar tai būtų euforija kažkokia, kad va, Dievas man išsprendė tam tikrą laikiną problemą, bet net ir per tokius dalykus, ar tai būtų ypatings Dievo gailestingums, o galbūt ypatings išbandims, kada tarsi išeities nerandu, viešpatė, neleis man pamiršti to laimikio aukštybėse. Tavęs mano tikslo. Amen.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono kunigo Antano Blužo homiliją. Homilija sakyta Pakutuvėnuose sekmadienį balandžio 7 dieną.